Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна розраховує на продовження співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо будівництва об'єкта «Укриття» на Чорнобильській атомній електростанції. Як повідомляє прес-служба президента, про це Віктор Янукович заявив на зустрічі з президентом ЄБРР Томасом Міровим. Сьогодні ми вже бачимо, що тих коштів, які ми передбачали на цю програму, не вистачить. Потрібно буде близько 400 мільйонів євро, сказав Янукович. Сьогодні відбудеться робочий візит прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна до України. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що прибуття російського прем'єра до аеропорту Бориспіль очікують сьогодні о 18:50 за Києвом. Однак до початку випуску новин повідомлень про прибуття літака не надходило. У прес-службі Кабміну Радіо Свобода повідомили, що візит російського прем'єра до України буде одноденним, однак темп переговорів не уточнили. Більше до візиту далі у передачі. Через планований візит Державна автомобільна інспекція в Києві рекомендує водіям за можливості утриматися від поїздок у центр столиці ввечері в понеділок орієнтовно з 19 до 9:30 вечора. Більше ніж 40 громадських організацій України висловили протест проти продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Про це йдеться у заяві відповідальних громадян України, оприлюдненій сьогодні молодіжними громадськими організаціями. Серед підписантів, зокрема, Демократичний альянс України, Спілка студентів України, кампанія «Новий громадянин», Громадський комітет національної безпеки, Українська громада, а також представники наукової громадськості та медіа. Брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського буде балотуватися на посаду президента. Державна телеграфна агенція Польщі ПАП повідомляє, що Ярослав Качинський буде представляти на запланованих на 20 червня дострокових президентських виборах партію «Право і справедливість». Ярослав Качинський, якому 60 років, був у 2006-2007 роках прем'єр-міністром. У 2007-му він поступився кріслом прем'єр-міністра Доналду Тускові, який очолював партію «Громадянська платформа». Качинський неодружений і живе зі старою матір'ю. Основним суперником Качинського на виборах президента є кандидат від правлячої в Польщі партії «Громадянська платформа» Комаровський. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні понеділок, 26 квітня. В ефірі передача «Свобода сьогодні», а в студії я, Мар'яна Драч. Російський прем'єр Володимир Путін їде до Києва, з чим пов'язана його п'ята зустріч з українським колегою від приходу нової української влади.
От ров, який був викопан між двома нашими государствами, був закопан, і мости дружби будуть між нашими странами.
24-ті роковини Чорнобильської трагедії. Чи є альтернатива мирному атому?
Ніхто не знає з вчених, що буде з атомними відходами через 10-100 років.
Чорнобильський туризм, що приваблює у зоні.
Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно.
Про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні ввечері російський прем'єр Володимир Путін має приїхати до Києва. У ці хвилини його літак мав би приземлитися в аеропорту Бориспіль. Під час візиту Володимир Путін планує зустрітися зі своїм українським колегою Миколою Азаровим, а також з президентом України Віктором Януковичем. Напередодні з'явилася інформація, що російський лідер також має побачитися з Юлією Тимошенко. Втім, за словами прес-секретаря колишнього прем'єра, такі переговори не заплановані. Офіційної інформації щодо мети приїзду Путіна немає. На думку ж експертів, головними темами переговорів стане Чорноморський флот, атомна енергетика та авіабудування. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Ситуація в Україні не дозволяє затягувати із реалізацією енергетичних проєктів. Таку заяву російський прем'єр Володимир Путін зробив в Італії за кілька годин до запланованого прильоту у Київ. В Україні йде внутрішньополітична боротьба навколо харківських домовленостей. Деякі представники опозиції вже заявили, що у разі приходу до влади вони зруйнують їх, зазначив російський прем'єр, наголосивши, що саме через це не слід затягувати із великими інфраструктурними проєктами, які підвищують енергетичну безпеку у Європі. Що стане головною темою нинішніх переговорів у прес-службі українського Кабміну, не повідомляють. Утім, як заявляли російські політики, Микола Азаров та Володимир Путін мають обговорити деталі харківських домовленостей президентів щодо продовження базування російського Чорноморського флоту у Криму, а також співпрацю у сфері авіабудування та ядерної енергетики. Нинішній візит Володимира Путіна до України насамперед демонструє зміну Україною геополітичного курсу, говорить Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль. Окрім цього, зазначає він, прем'єри мають завершити питання, які лишилися за рамками харківських домовленостей президентів.
Ще Володимир Путін для того, щоб парафувати ті угоди, які лишилися за рамками Чорноморського флоту, це віддача Росії українського авіапрому, ядерної енергетики, це виключне постачання тільки російського пального, тільки російського твелу, викидання з українського ринку американської компанії Westinghouse і добудова двох ядерних реакторів у Хмельницькому і в Рівному.
Однопартійці ж президента та прем'єра уникають конкретики щодо мети візиту російського прем'єра. Володимир Путін їде в Україну задля налагоджування мостів дружби, говорить Радіо Свобода, представник партії регіонів Михайло Чечетов.
Той рів, який був викопаний між двома нашими країнами, буде закопаний. І мости дружби будуть і в прямому, і в переносному сенсі. У прямому маю на увазі Керченський міст, який з'єднає Керч з Кубанню. Дружні відносини будуть налагоджені у всіх сферах: гуманітарній, соціально-економічній, фінансовій. Такі активні кроки Віктора Януковича конвертуються в отримання великих економічних та фінансових дивідендів для країни.
Від візиту Володимира Путіна не варто очікувати гучних заяв, вважають експерти, оскільки усі домовленості підписуватимуть президенти під час зустрічі у травні. А приїзд Путіна, на думку політолога Костя Бондаренка, пов'язаний із бажанням якомога швидше завершити домовленості з Україною.
Путін виступає вже як людина, від якої залежить втілення цих домовленостей. Він не хотів би, щоб домовленості затягувалися. Також, крім всього іншого, він хотів би, щоб, очевидно, пошвидше було ратифіковано усі угоди, які було підписано у Харкові, з тим, щоб можна було б знати, які напрямки розвивати, які залишити на потім.
У вівторок у Верховній Раді має відбутися голосування щодо ратифікації домовленостей президентів Януковича та Медведєва про продовження базування у Криму російського Чорноморського флоту. Проти цього виступає опозиція і обіцяє зірвати голосування. Проте, зазначають експерти, зважаючи на неузгодженість дій опозиції, у більшості сьогодні є шанси ратифікувати харківські домовленості. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні сьогодні згадують жертв Чорнобильської аварії, яка сколихнула світ 24 роки тому. Тоді в результаті аварії з уражених районів України, Білорусі і Росії евакували понад 300 тисяч осіб. Тисячі людей досі потерпають від руйнівних наслідків радіації. Президент України Віктор Янукович, відвідуючи Чорнобильську АЕС сьогодні, заявив, що четвертий блок і далі є загрозою для Європи.
І до тих пір, поки ми не побудуємо саркофаг, який буде його закривати і захищати навколишнє середовище, це питання, як кажуть, буде загрозливим стояти не тільки для України, а я вважаю, і для великої території, яка навколо України. Це Європа, і Росія, і Білорусь.
Головною метою чинної влади Віктор Янукович назвав завершення робіт на об'єкті укриття. Для цього Україні бракує 400 мільйонів євро. Наступного року Україна хоче зібрати міжнародний саміт, присвячений Чорнобильській проблематиці. Екологи тим часом стверджують, що не лише закрита Чорнобильська атомна, але й усі п'ять українських АЕС загрожують довкіллю. Натомість прихильники розвитку атому переконують, альтернативи немає, мовляв, АЕС незамінні, бо виробляють половину всієї української електроенергії. Наскільки ж атомні електростанції безпечні для довкілля? Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Україна є одним зі світових лідерів за розвитком атомної енергетики. На українських АЕС установлені 15 реакторів. Більше, ніж в Україні, працює АЕС лише у США, Франції, Японії та Росії. За енергетичною стратегією, затвердженою урядом, у наступні два десятиліття в Україні планують побудувати ще півтора десятка реакторів. Щороку на українських АЕС трапляється до 30 нестандартних ситуацій, наполягає еколог Олексій Пасюк.
Наприклад, час від часу треба перевірити, чи працює захисне обладнання. Включають, а воно не працює. Це означає, що якщо ця загроза станеться, то обладнання, яке має цю проблему вирішене, не спрацює.
Зі свого боку, Сергій Божко, заступник голови Держкомітету атомного регулювання, підтверджує, нестандартні ситуації бувають. Хоча в цілому становище залишається під контролем. Загроза аварії рівня Чорнобильської не було і близько.
Так, дійсно, бувають нестандартні ситуації. Вони зараз нас називаються порушеннями в роботі.
Проблема не лише в самих АЕС, стверджують екологи. Щороку кожна українська атомна станція виробляє понад 100 тисяч тонн радіоактивних відходів. Навіть якщо зупинити всі 15 блоків на українських АЕС, цих відходів так просто не позбудешся. Їх доводиться зберігати у розрахованих на 50 років сховищах. Вони, як і АЕС, взагалі все одно несуть загрозу довкіллю, зазначає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Ніхто не знає з вчених, що буде з атомними відходами через 10-100 років. Навіть якщо немає ніяких вибухів, як на Чорнобильській АЕС, з АЕС різними шляхами у навколишнє природне середовище попадає радіоактивні елементи.
Протягом року українські АЕС виробляють у середньому електроенергії на 1 мільярд гривень. За прогнозами експертів, у наступні 20 років споживання електроенергії в Україні зросте удвічі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, чи повинна Україна далі розвивати атомну енергетику?
Звичайно, ну тому що це найбільш економна станція. Хоча це небезпечно, звичайно, але технології йдуть наперед.
Певно, варто. Ну, тому що вона економна. Чорнобиль – то помилка вчених. Наша трагедія.
Я думаю, що є альтернатива. Наприклад, вітряки, повітряна енергетика, сонячні батареї, наприклад, в Єгипті, вони ставляться на дахах будівель. Там майже відсутня атомна енергетика. Це лише Франція зараз лідер з атомної енергетики. Вона економна, проте вона небезпечна.
Ні, взагалі ці всі відходи ядерні і таке інше. Якщо добре ще подумати в інший бік, то можна її цілком замінити якимись натуральнішими способами видобування енергії, мені здається. Починаючи від спалення соломи і кизяку, всякого сміття іншого. Вчені вже напрацювали багато чого, просто це невигідно компаніям, які працюють на атомну енергетику.
Ні. З однієї сторони, мабуть, потрібно, а з другої це небезпечно. Переважає небезпека все ж таки.
Це був голос перехожих на Хрещатику. На вашій хвилі Радіо Свобода. Хоча Чорнобиль у світі асоціюється з катастрофою, радіацією та небезпекою, потік туристів у зону відчуження зростає. Так, у 2009 році відвідуваність зони зросла на чверть порівняно з попереднім роком. Чому люди їдуть туди із різних куточків планети? Відповідь на це запитання шукала наша колега Ірина Туз, яка побувала у Чорнобилі з групою іноземних туристів. Ось що там вона побачила і почула.
Дозиметр у руках гіда зашкалює. Машина із іноземними відвідувачами приїздить смугу радіаційного забруднення. І хоча така ситуація виникає лише один раз за цілий день, проведений у зоні, це нагадує туристам, де вони знаходяться. Заїхавши у 30-кілометрову зону відчуження, один із учасників групи виймає із сумки печиво та цукерки. Але супроводжуючий Максим Кригін відразу ж попереджає – їсти зась. Причина проста – на руках можуть бути радіоактивні частинки. Ви ж не хочете, щоб вони потрапили у ваш організм, каже він. Серед інших правил безпеки заборонено торкатись будівель чи рослинності, ступати на мох, ходити лише по асфальту, бо дороги очищувалися від радіації, а мох навпаки її акумулює. Також не можна сідати чи класти речі на землю і жодних сувенірів на пам'ять. 30 кілометрів довкола зруйнованого 4-го реактору Чорнобильської АЕС – одне із найекзотичніших туристичних місць на планеті, пояснює супроводжувач груп Максим Кригін.
У нас нема таких поняття як туристи, у нас є різні категорії відвідувачів. Ми працюємо з відвідувачами, в першу чергу з журналістами, з професіоналами, які знімають передачі, фільми, роблять фотографи. Якщо ми вільні від таких відвідувачів, ми працюємо з відвідувачами, які мають приватний інтерес подивитися, що тут робиться.
Айлін Ляфонтейн із Сполучених Штатів Америки. Найбільше її вразив парк розваг у місті Прип'ять. Його мали відкрити у травні 86-го, але трагедія сталася місяцем раніше. Розмовляю із Айлін поруч із жовтим чортовим колесом.
Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно.
Стандартна програма включає відвідання міста Чорнобиль, який знаходиться за 18 кілометрів від реактора. Потім оглядини покинутого міста Прип'ять. Максим Кригін показує чотирьом іноземцям центр міста, парк розваг, школу та басейн. Туристи ще просять зайти до житлового будинку. Далі під'їзд в притул до 4-го реактору ЧАЕС і повернення у Чорнобиль на обід. Рівно о 17-й годині група туристів має залишити зону. Задоволення побачити Чорнобиль, Прип'ять та атомну електростанцію не з дешевих. 800 гривень коштує місце у Ікарусі, а за індивідуальний тур треба буде викласти на 1000 гривень більше. Ірина Туз, Радіо Свобода.
Відеосюжети з цієї подорожі Ірини Туз до Чорнобиля ви також зможете переглянути на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Чи має бути героєм України поет Василь Стус? Львівська громадська організація має свої аргументи проти.
Адвокат Дмитро Гудимов повідомив Радіо Свободи, що громадська організація «Гармонія і порядок» подає позови до Львівського суду, щоб привернути увагу як до абсурдності українського судочинства, так і ситуації, яка склалася із присвоєнням нагород державі.
На зустріч Росії у Києві відкрили інститут організації договору колективної безпеки, який очолив один з урядовців. Філологи оцінили вивіски на вулицях Дніпропетровська.
Дуже багато русизмів. Зустрічаються пунктуаційні, коли в назві елементарно не розставляються розділові знаки.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Українсько-польські відносини після президентських виборів». Наш гість – посол Польщі у Києві Яцек Лючковський.
Нову команду, в принципі, ми поляки знаємо. Частина із них – це ті люди, які працювали в адміністрації президента Кучми, які працювали в першому уряді Віктора Януковича і в другому уряді Віктора Януковича. Тобто ми знаємо їх, вони знають нас. Я думаю, що для двосторонніх відносин між Польщею та Україною ніяких загроз немає.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Громадська організація «Гармонія і порядок» підготувала позови у Львівський адміністративний апеляційний суд про скасування звання Героїв України 18 особам. Серед них поет Василь Стус, радянський воїн Олексій Берест, який у 1945 році підняв червоний прапор над Рейхстагом, учасниця антифашистського підпілля у Києві Тетяна Маркус, чорнобильці-пожежники. Це реакція на рішення донецьких адміністративних судів, які раніше цього місяця скасували звання героїв двом діячам українського визвольного руху – Степану Бандері і Романові Шухевичу. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Адвокат Дмитро Гудимов повідомив Радіо Свобода, що громадська організація «Гармонія і порядок» подає позови до Львівського суду, щоб привернути увагу як до абсурдності українського судочинства, так і ситуації, яка склалася із присвоєнням нагород державі. Адже якщо виходити з логіки донецьких судів, які у квітні позбавили лідера ОУН Степана Бандеру і головнокомандувача УПА Романа Шухевича звання Героя України через те, що вони не були громадянами України, то і президент Леонід Кучма, і президент Віктор Ющенко удостоїли високих звань 18 осіб, – які теж не були громадянами України. За словами Дмитра Гудими, суди у Донецьку дотрималися закону про державні нагороди, але відкинули вимоги кодексу адміністративного судочинства, задовольнивши позов особи, тобто донецького професора, чиї права, свободи, інтереси не порушувалися скасованим указом президента. За оцінкою львівського юриста, який наголосив, що їхня громадська організація не має жодного відношення до політичних партій, рішення б суду могло бути законним, якщо позивачем виступили діючий президент чи його попередник, чи рідні Бандери або Шухевича.
Ми маємо отримати фактично результат аналогічний. Якщо ми аналогічний результат до Донецького не отримуємо, то це свідчить просто про те, що там ті рішення, вони все-таки мали політичний відтінок.
Подібні аргументи висуває і права партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У Донецький адміністративний окружний суд надійшов позов від Луганського осередку свободівців про позбавлення звання Героя України Олексія Береста, який 30 квітня 1945-го підняв червоний прапор над Рейхстагом. Відповідний указ видав у 2005-му президент Віктор Ющенко. Позивач вказує у заяві на те, що Олексій Берест не був громадянином України, так само, як і Степан Бандера і Роман Шухевич, адже лейтенант помер у 1970 році в Росії, задовго до проголошення незалежності України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у Києві відкрилося українське представництво Інституту організації договору колективної безпеки. Під час презентації представництва його голова, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов, запевнив, що інститут дбатиме передовсім про багатовекторну політику України. Натомість експерти вбачають в цій ініціативі передовсім політичне зближення з Росією. На відкритті представництва побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Організація договору про колективну безпеку, створена у 1992 році і за задумом Росії, мала стати гідною альтернативою НАТО. Проте з того часу до неї приєдналися лише країни пострадянського табору – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан та Узбекистан. Україна ж пропозицію вступити до ОДКБ відхилила. Проте сьогодні час переглянути цю ситуацію, заявив на презентації представництва Інституту ОДКБ в Україні директор Інституту Олександр Воробйов.
Цель деятельности института – это проведение исследований о роли и месте организации договора коллективной безопасности.
Мета деятельности института – дослідження роли та місця ОДКБ у сучасному світі. Він ініціює інтеграцію держав до ОДКБ. Сподівається, що з появою українського представництва інституту відносини України з Росією стануть ще кращими, і воно стане майданчиком, який допоможе доносити до суспільства ідеї про те, як жити в нашому спільному просторі.
Донести ідеї о том, як жити в нашому общем пространстві.
Співробітництво з ОДКБ означатиме для України інтеграцію до світових систем безпеки, розвиток військово-промислового комплексу та запозичення передового досвіду, зазначив голова представництва Інституту ОДКБ в Україні, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов. Але при цьому, на його думку, Україна забезпечить багатовекторність своєї безпекової політики.
Є НАТО і здійснюється співпраця з НАТО, є ОДКБ, на часі співпраця по певних програмах із ОДКБ. Будуть інші форми міжнародної безпеки, і ми також там будемо брати участь. Ні для кого не секрет, що НАТО і ОДКБ, і між ними будуть підписані документи про співпрацю.
Інтеграція до ОДКБ – це вчорашній день для України. Переконаний колишній міністр закордонних справ, а нині голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк.
Що може дати Україні ОДКБ? Немає доданої вартості в цій інституції. Вона носить риси геополітичного проєкту вигідного для Кремля. Ну хіба можна порівняти ефективність співпраці України з НАТО? Тому що НАТО допомагає Україні фінансово для того, щоб наші військові брали участь в операціях конкретних по підтриманню миру в світі.
Погоджується з цим і голова Центру геополітичних проблем Чорноморського регіону НОМОС Сергій Кулик.
Ніякого позитиву навіть для нинішніх членів ОДКБ ця організація не приносить. Я думаю, що не принесе і Україні. Взяти хоча б останні події в Киргизстані, який являється членом ОДКБ, і ніхто там і пальцем не поворухнув для того, щоб якось стабілізувати цю ситуацію.
Загалом українські експерти вважають вступ України до ОДКБ малоймовірним, оскільки нова влада проголосила курс на позаблоковий статус держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Духовні лідери з 30 держав світу обговорять в столиці Азербайджану Баку проблеми глобалізації, питання екуманізму і ролі релігій у житті народів. Сам релігійний форум відкривається завтра, а сьогодні деякі з головних його учасників вже зустрілися, щоб попередньо обговорити проблему Нагірного Карабаху між азербайджанцями та вірменами. З подробицями Василь Зілгалов.
На релігійний форум до Баку приїхали відомі діячі католицької, православних, різноманітних мусульманських конфесій. Серед них кардинал Жан-Луї Торан, який відповідає Ватикані за міжнародний діалог. Російський патріарх Кирило, вірменський католікос-патріарх Гарегін II, глава мусульман Азербайджану Аллах Шокюр Пашазаде, мусульманські діячі з Туреччини, Сирії та інших країн. Азербайджанський президент Ільхам Алієв висловив у зверненні до учасників цього форуму сподівання, що Баку стане центром діалогу між релігіями.
Азербайджан, Європа, Азія.
Азербайджан – природний міст між Європою і Азією. Представники різних релігій і націй жили разом в Азербайджані впродовж століть. Я сподіваюся, що прийде той день, коли Баку буде визнаний столицею європейської культури. І це буде вкладом у розвиток взаємин Азербайджану з християнами і мусульманами.
Глава мусульман Азербайджану Аллах Шукюр Пашазаде, католікос-патріарх вірмен Гарегін II і патріарх Російської православної церкви Кирило провели тристоронню зустріч у Баку, де обговорили в понеділок проблему Нагірного Карабаху, який під час війни між Азербайджаном та Вірменією перейшов у 94-му році під контроль Єревана. Туреччина та Вірменія підписали у минулому році угоду про встановлення дипломатичних стосунків та відкриття кордонів між двома країнами, але із-за труднощів з Нагірним Карабахом ця угода до сьогодні не ратифікована Вірменією. Тому під час зустрічі релігійних лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії у понеділок у Баку сторони дійшли згоди, що ця територіальна проблема має бути вирішена лише мирним шляхом. Напередодні цього релігійного форуму в Азербайджані низка міжнародних правозахисних організацій, а також Держдепартамент Сполучених Штатів Америки у своєму березневому звіті критикують владу президента Ільхана Алієва за придушення релігійних свобод в країні. Йдеться про утиски в Азербайджані незареєстрованих ісламських організацій, переслідування свідків Єгови і багатьох протестантських церков. Окремі релігійні діячі були побиті азербайджанською поліцією під час акцій протесту та заарештовані. Сьогодні влада в Баку розігнала пікет опозиційного блоку «Свобода». Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Дніпропетровські філологи стомилися від безграмотності на вулицях. Серед написів рекламних плакатів, білбордів, вивісок, якими майорить місто, фахівці з української мови бачать безліч помилок. Щоб показати мешканцям міста найкричучіші, видали спеціальний збірник з фотографіями неправильних і недолугих назв, а також з поясненнями, як правильно. Розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» Юлія Рацибарська.
Чому піцерія пишеться з однієї «ц»? Чому правильно «більярд» через м'який знак? Які є безграмотні та кумедні назви у місті? Про все це можна дізнатися із нового посібника «Писемне слово на вулицях Дніпропетровська». Його уклали і видали філологи Дніпропетровського національного університету. Вони вже давно обурюються безграмотністю рекламістів. Серед творців посібника Ірина Попова, декан факультету української філології Національного університету. Вона має цілу колекцію помилок із вивісок та табличок. Тут і вулиця Героїв Сталінграду, і лікарня імені Мечнікова і парфюмерія, говорить Ірина Попова.
Дуже багато русизмів. Зустрічаються пунктуаційні, коли в назві елементарно не розставляються розділові знаки.
Іноді, каже Ірина Попова, просто диву даєшся. У гонитві за яскравою назвою бізнесмени не помічають її недоречності в конкретних умовах або певного асоціативного ряду, який назва може викликати. Так, один із овочевих магазинів у Дніпропетровську зветься «Твій стиль». Назва аптеки – «Ренесанс». Туристичної агенції «Колумб». Це той, що плив до Індії, а приплив в Америку. Пропонує із ним подорожувати. Між тим, на вулицях Дніпропетровська не так вже й багато людей, які звертають увагу на написи.
Саме безкарність породжує таке ставлення до мови. З цим треба боротись мовою грошей. Якщо будуть штрафи за помилки.
Збірку мовленнєвих помилок з вулиць Дніпропетровська видали невеликим накладом. Друк подібних посібників планують продовжити, адже матеріалу не меншає. Наразі ж на допомогу рекламістам філологи створили ще й гарячу телефонну лінію. Тут можна можна отримати консультацію, як пишеться те чи інше слово українською. За останнім переписом населення понад 2/3 мешканців Дніпропетровська вважають себе українцями. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це все, що ми встигли розповісти сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте наші програми і ввечері, і вранці.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко про головне. Україна розраховує на співпрацю з Європою у спорудженні об'єкта «Укриття». Путін затримується з візитом до Києва. Ярослав Качинський балотуватиметься на президента Польщі. Україна розраховує на продовження співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку щодо будівництва об'єкта «Укриття» на Чорнобильській атомній електростанції. Як повідомляє прес-служба президента, про це Віктор Янукович заявив на зустрічі з президентом ЄБРР Томасом Міровим. Сьогодні ж, відвідуючи Чорнобильську АЕС, Віктор Янукович заявив.
Безумовно, головною загрозою є і буде ще багато часу. Четвертий енергоблок. І до тих пір, поки ми не побудуємо саркофаг, який буде його закривати і захищати навколишнє середовище, це питання, як кажуть, буде загрозливим стояти не тільки для України, а я вважаю, і для великої території, яка навколо України. Це Європа, і Росія, і Білорусь.
Заявив президент Янукович. На ЧАЕС прогнозують запровадження в експлуатацію нового укриття на четвертим енергоблоком до 2014 року. Сьогодні річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні ввечері робочий візит прем'єр-міністра Володимира Путіна до України затримується. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що прибуття російського прем'єра Путіна до аеропорту Бориспіль очікували сьогодні о 18:50. Однак, за останніми повідомленнями, російський прем'єр спізнюється за годину. До України він має прибути з Італії. У прес-службі Кабміну Радіо Свобода повідомили, що візит російського прем'єра буде одноденним. Однак темп переговорів не уточнили. Через планований візит Державна автомобільна інспекція в Києві рекомендує водіям за можливості утриматися від поїздок до центру столиці увечері в понеділок орієнтовно до 21:30. За даними ДАІ, Путін зустрічатиметься з українською владою в приміщенні Кабінету міністрів на вулиці Інститутській і в адміністрації президента на вулиці Банковій.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Німеччина виступила проти виділення Греції фінансової допомоги доти, доки Афіни не нададуть чіткого плану скорочення свого бюджетного дефіциту. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелі на зустрічі в Люксембургу з головами зовнішньополітичних відомств країн ЄС.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt.
Якщо запропонувати занадто багато і занадто рано, то виявиться, що Греція не виконає домашнього завдання з необхідним старанням і дисципліною. Консолідація довкола бюджету має перш за все відбутися в Греції. Не може бути звичною справою, щоб європейський платник податків платив за проступки окремих країн. сказав Вестервелі. Минулого тижня Греція офіційно звернулася до ЄС та Міжнародного валютного фонду з проханням надати їй кредити на суму 45 мільярдів євро. Брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського Ярослав буде балотуватися на посаду президента. Державна телеграфна агенція Польщі ПАП повідомляє, що Ярослав Качинський буде представляти на запланованих на 20 червня дострокових президентських виборах партію «Право і справедливість». Ярослав Качинський, якому 60 років, був у 2006-2007 роках прем'єр-міністром. У 2007 році він поступився кріслом прем'єр-міністра Дональду Тускові, який очолював партію «Громадянська платформа». Качинський не одружений. Основним суперником Ярослава Качинського на виборах президента є кандидат від правлячої в Польщі партії «Громадянська платформа» Броніслав Комуровський, який зараз виконує обов'язки президента. Американський сенатор Бенджамін Кардін, який очолює Гельсінську комісію Конгресу США, запропонував ввести заборону на отримання американської візи відносно 60 провідних російських чиновників, які, на його думку, несуть відповідальність за загибель у слідчому ізоляторі юриста Сергія Магніцького. Лист із відповідною пропозицією сенатор надіслав держсекретареві США. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про українсько-польські відносини, якими вони є і якими будуть після виборів. Після виборів в Україні і після виборів тепер вже і у Польщі. Поруч зі мною у студії надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
Сьогодні, мабуть, би очевидно треба було говорити про російсько-українські відносини, оскільки несподівано прилітає прем'єр-міністр Росії. Однак заодно і починається четвертий міжнародний форум «Україна-Європа», до якого долучається інститут польський, називається інститут Східній. Так, якими бачите відносини ці?
Інститут, Східний інститут з Варшави, він є не урядовою організацією, але він має величезний досвід співпраці з нашими урядами, він має величезний досвід у співпраці також із Україною. Так що ми вважаємо цю подію саме як нагоду, щоб переговорити про польсько-українські відносини, про перспективи польської політики відносно України і навпаки, про перспективи української політики, яка буде спрямована до Польщі. Які вони є? Вони є непогані. Вони є, навіть би можна сказати, вони є з формальної точки зору, вони є зразковими. Ми маємо дуже багато спільних інструментів співпраці між Польщею та Україною. Маємо президентський консультативний комітет, маємо парламентську асамблею Польща-Україна, маємо комітети координаційні ради на урядовому рівні, і це все більш-менш працює. Хотілося б, звичайно, щоб це було ще активніше, але я думаю, що нема що шкодувати. Інструменти співпраці, вони є гарні, контактів є дуже багато, а нову команду, в принципі, ми поляки знаємо. Частина із них – це люди, які працювали в адміністрації президента Кучми, які працювали в першому уряді Віктора Януковича і в другому уряді Віктора Януковича. Тобто ми знаємо їх, вони знають нас. Я думаю, що для двосторонніх відносин між Польщею і Україною ніяких загроз немає.
Разом з тим, от в плані цього форуму дуже багато серед пленарних засідань українсько-російські відносини, українсько-російські відносини з одного боку, з іншого, дуже багато. І от британський політолог Ендрю Вілсон, він якось так сказав, що немає проєктів і планів для відновлення українсько-польських стосунків, і Росія це розуміє. Мовляв, такі великі економічні речі, ну, наприклад, як Гутачин-Стохова, так? Це був величезний проєкт української інвестиції в Польщу, але в результаті сам індустріальний союз Донбасу, який купив Гутачин-Стохову, став російським.
Знаєте, це зрозуміло, що компанії сьогодні, великі компанії, європейські компанії, вони є інтернаціональними. Я тут не бачу ніяких загроз. Хотілося б, звичайно, щоб наших інвестицій було набагато більше, особливо українських інвестицій в Польщі. І тут немає значення, чи фірма, чи капітал там є із Кіпра, із Росії, із Карибських островів. Ми, якщо фірма має зв'язок з Україною, якщо вона виробляє щось конкретне, якщо ми можемо завдяки цим інвестиціям нарощувати товарообіг між Польщею і Україною, знаходити, будувати такі коопераційні зв'язки. Це дуже важливо. Ну, цього, я думаю, не вистачає, але ну, зверніть увагу, що Польща не є такою ж великою економічною потугою. Ми ще 5 років тому практично не інвестували за кордоном. І, до речі, і Україна не так багато інвестувала, окрім Кіпра. І сьогодні десь 90% всіх українських інвестицій за кордоном, вони пов'язані з Кіпром чи з іншими, скажімо, офшорними країнами. Тобто, я думаю, що ми є в непоганому, можу повторити, що ми є в непоганому стані. А Польща не є конкурентом, скажімо, для Російської Федерації, ні в політичному, ні в економічному сенсі. Ну, враховуючи, як і товарообіг між Україною і Росією, як і взаємні зв'язки. Ну, все ж таки, Польща є і залишається важливим партнером в економічному плані також для України.
Якщо говорити про якусь велику інвестицію або якийсь проєкт, який би міг би зараз зближувати Польщу і Україну. Одеса-Броди, нібито Легкачинський був зацікавлений в цьому. Кажуть, Туск – ні на сьогоднішній день. Що може бути?
Ну, ви знаєте, Одеса-Броди – це дуже цікавий проєкт, але ми говоримо про це вже, я не знаю, 15 років десь, 14 років. І час іде, і поки що нам не вдалося цього проєкту реалізувати. По-перше, треба було довести, що існує на Кавказькому просторі є нафта, яку можна продавати, і є шляхи, які можна їх постачати в Одесу. Це все досі ми не маємо 100% гарантій, що так може бути, що і постачання нафти, і шляхи транспортування є безпечними, що надійними, що це працюватиме у майбутньому. Тобто, я думаю, що нам, звичайно, треба говорити про такі важливі стратегічні проєкти, але в основному треба, як країнам-сусідам, треба будувати гарантії для розвідку такого дуже широкого поля економічних контактів. Тобто мова йде не тільки про якісь стратегічні проєкти, але, скажімо, про гарантії, щоб ці інвестиції, які є, вони розвивалися швидко і надійно.
Ви сказали, що про Одесу-Броди багато говорили, але нічого не було зроблено. Команда, яка прийшла сьогодні, не дуже багато говорить, але, здається, багато робить. Потім вже наступні покоління вирішать, добре робить, погано, це зараз не обговорюється, але роблять багато, то, можливо, і в цьому сенсі щось буде зроблено.
Ну, звичайно, Україна свою роботу зробила, тобто це новий нафтопровід від Одеси до Бродів, це новий шлях постачання. Потім ми якби не співпали, не було гарантій з боку країн, які мають запаси нафти, не було гарантій для фінансування наступних етапів цієї інвестиції. А щодо ефективності нової команди, це, мабуть, їх позитив. Я думаю, що це не тільки угоди з Росією, але Відверто скажу, що я вся Європа зараз чекає, що більше ефективності буде також і в контактах між Європейським Союзом і Україною.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання панові послу. І, власне, продовжуючи, зараз через трагедію потеплішали, ну так, гірко так говорити, але ну так сталося, російсько-польські відносини. І, ну, знову ж таки, дехто з політологів каже про те, що керівництво України боїться так такої собі неочікуваної ізоляції. І до того, що Польща та Росія будуть тепер ухвалювати рішення, не беручи до уваги Київ.
Ну, по-перше, ми намагалися покращити відносини з Росією вже багато років. І ми задоволені, що зараз якби цих бар'єрів, перешкод для розвитку польсько-російських відносин стало менше. Це не тільки через трагедію, яка була під Смоленськом, але мушу сказати, що польське суспільство дуже вражене таким теплим слов'янським підходом росіянам. Москвичей, мешканців, жителів Смоленська, до учасників, до родичів яких, тих, хто загинув. І звичайно, ми побачили по телебаченню, як велика солідарність, така по-людськи, по-слов'янськи, така солідарність. Ми це відчули з боку росіян, також з боку і українців, звичайно. Це просто трагедія. І ми почули дійсно якийсь, можна сказати, навіть і емоційний бар'єр, який існував між Польщею і Росією, він зменшився.
От в цьому перезапуску російсько-польських відносин місце України є їй?
Ну, звичайно, ну, Україна для нас є дуже важливим партнером. Росія – це партнер, наш спільний кордон з Росією – це 100 кілометрів тільки, і з Калінінградською енклавою. Тобто для нас Росія не може бути настільки близьким сусідським партнером, як є Україна. Я не думаю, що тут щось може змінитися. Навпаки, я думаю, що зараз відкриваються перспективи для зміцнення польсько-українських відносин, контактів, польсько-української співпраці. Мабуть, це не буде, ця політична складова буде меншою. Тобто ми вже знаємо, що не будемо разом підтримувати поки що шлях України до НАТО, не будемо також підтримувати шлях співпраці з Сполученими Штатами для українців, тому що в них є просто в Україні свої контакти, свої можливості, і інші зараз є пріоритети в міжнародній політиці. Але для польсько-українських відносин, для покращення ситуації на кордоні, для міжрегіональної співпраці, між прикордонними областями, ми будемо крок за кроком іти вперед. Я думаю, що буде розширюватися зона якби для безвізових контактів, зона малого прикордонного руху, буде розвиватися співпраця між регіонами Польщі і України. Ми надіємося, що ми незабаром відкриємо польсько-український університет. Тобто, ну і це найважливіше, це буде чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. Тобто в нас таких двосторонніх проєктів дуже багато. Я думаю, що їх може бути ще більше.
От стосовно Євро-2012, раз ви вже згадали Євро-2012, це такий, ну от, проєкт, який має дійсно зближувати Україну і Польщу. З вашої точки зору, як йде підготовка з того, про що не пишуть газети?
Ну, це ця підготовка йде не безпроблемно. Це треба сказати. Це також є проблеми і в Польщі. Ми в Вроцлаві маємо свої проблеми. Там також є конфлікт між містом і інвестором. Є проблеми у Варшаві, є проблеми в Гданську. Але все ж таки, я думаю, що ми є в графіку, як і погоджено з УЄФА. Ну, в Україні основна проблема, основна перешкода – це економічна криза. І цей варіант підготовчих робіт, коли все опиралося на приватні інвестиції практично, а ця складова публічних, державної допомоги, державної участі в цьому проєкті була меншою, і треба міняти зараз. І тут основна проблема, чи вдасться це зробити, чи будуть гроші. Але це залежить від як швидко Україна, коли вона подолає економічну кризу. Ну, тут можна дивитися на статистичні показники, і вже результати першого кварталу, вони є такими надійними, що Україна помаленьку виходить із кризи. Я думаю, що як цей процес триватиме, тоді і особливих проблем з підготовкою до євро також не повинно бути.
Візові проблеми. От, звичайно, для мешканців 30-кілометрової, не хочеться казати зони, але території, це доволі майже просто, і вони там ходять за продуктами, хто за горілкою, хто за рибою чи м'ясом, так? Але для всіх інших не безпроблемний.
Ну, зараз, ви знаєте, ми є членами не тільки Європейського Союзу, але і порозуміння про створення Шенгенської зони. І ця візова політика, вона координується в рамках Європейського Союзу. І тут Україна веде, я би сказав, складний діалог з Європейським Союзом з цього приводу. Особливо є бажання, очікування з боку Європейського Союзу, щоб прискорити зміни в українському законодавстві про охорону кордонів, закон про реадмісію, нам слід подивитися, як це працює. Я думаю, що тут багато є, є що робити з українського боку. Я впевнений, що ми цей діалог почали, і це політичне рішення прийнято, що через декілька років Україна не буде тих короткострокових віз до Європейського Союзу. Ну, це треба просто виконувати і з українського боку, і з європейського боку ці зобов'язання. Які.
Маємо запитання від радіослухачів 490-2905, код Києва 044. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаю.
Доброго дня.
Я взагалі трошки, мабуть, спізнився з запитанням про візовий режим під час Євро-2012. Чи таке плануєте, чи взагалі можливо це в умовах шенгенського договору?
Ну, все може бути, але, по-перше, нам треба забезпечити Польщу, Україну перед приїздом небажаних фанатів, яких дуже багато в інших країнах. Тобто, з одного боку, ми будемо навіть загострювати візовий режим, щоб не допустити приїзду цих фанатів, які могли би зруйнувати нашу подію, наш чемпіонат. По-друге, я не думаю, що для поляків буде дуже цікаво їздити на Україну чи до України, чи з України до Польщі, тому що наші команди гратимуть на своїй території. Тобто всі матчі української збірної будуть відбуватися в Україні. В основному, якби немає причини, щоб їздити до Польщі і дивитися матч. До речі, всі квитки будуть продані раніше, і ми знатимемо, скільки людей захоче поїхати, скажімо, з Києва чи з Харкова відвідати Познань і там дивитися матч. Це не будуть велика кількість людей. Те, що нас турбує зараз, ми б хотіли відкрити можливості такі, якби тимчасові консульства в тих містах, де будуть проходити матчі, але щоб надати можливість надавати візи, скажімо, громадянам Турції, Росії, Туреччини, Росії та інших країн, які мають візи з Європейським Союзом, а які хотіли би поїхати до Польщі. Відносно громадян України я тут не бачу особливих проблем. Я думаю, що всі заздалегідь матимуть візи, які потрібні.
Очевидно, слухач думає про те, що в рамках типу, от, поки фани будуть їхати сюди, а він, може, з іншого боку поїде до Шенгену. Ну, до однієї з країн шенгенської зони. Це так, поміж іншим. Але повертаючись, сьогодні, якщо я не помиляюся, останній день реєстрації кандидатів на дострокові вибори президента Польщі. Що можна сказати про це? І хто вже подав документи на це, наскільки чи буде балотуватися в президенти Ярослав Качинський, що відомо?
Звісно, сьогодні це останній день, коли виборча комісія приймає кандидатури. Це в 4 година польського часу, це остання мить, коли можна подати кандидатуру. Практично всі головні політичні партії вже подали свої кандидатури від нашої головної політичної сили, яка має більшість в парламенті, громадянської платформи, і кандидатом є Бронислав Комаровський. Від ПІСу, ну, це вже йдуть похорони членів цієї партії, які загинули разом з президентом Качинським, і вони сказали, що саме зараз, практично в ці минути, в цю мить, повинно бути зголошено, повинні вони зголосити кандидатуру. Я думаю, що це буде лідер партії Ярослав Качинський, ну, інші партії, це кандидати не мають такого значення. Основна боротьба буде поміж кандидатом громадянської платформи і партії ПІС, тобто між Бронісławом Комаровським і Ярославом Качинським.
І у зв'язку з все-таки з цими трагічними обставинами, наскільки виростають шанси Ярослава Качинського?
Ну, це треба, будемо дивитися, як цей процес розвиватиметься. Я думаю, що поляки мають більш стабільні політичні погляди, так що і опитування, які ми знаємо, зараз підтверджує це, що кандидат від платформи, він перемагає на виборах.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, це з Полтави вас турбують. У нас минулого тижня були представники польської торговельної місії, цікавились різними проектами. Сьогодні от у Києві, вони нам так розповідали, розпочинається такий от економічний форум Євросоюз Україна. Що саме ви очікуєте від цього форуму як представник Польщі? Дякую вам.
Цей форум, це тут згадали про нього, це форум, який є насамперед дискусійним форумом. Там є дуже багато зустрічей, дуже багато семінарів, які торкаються практично усіх справ, не тільки економічного виміру. Ми хотіли, щоб в Польщі і в Європі, тому що там будуть представники також інших країн, не тільки членів Європейського Союзу, щоб краще розуміли, що відбувається зараз в Україні, а також, щоб українці, українські експерти, українські бізнесмени, українські політики, вони зрозуміли, що саме Європа знає про Україну, що бажає від України. Я думаю, що це така зустріч груп, представників еліт наших країн, яка допоможе краще співпрацювати. В основному я не сподіваюся, що тут будуть підписані якісь угоди відносно покращення, поглиблення економічного співробітництва. Це, думаю, що це буде рівень контактів між урядами Польщі і України.
Я хочу повернути до питання безпекового. На пленарних засіданнях цього форуму мають розглядатися і питання позаблокового можливого статусу України. Наскільки це Польщі як сусідці і одній з країн, яка, адвокатувала вступ України, приєднання України до НАТО, як це виглядає з вашого?
Ну, ми би хотіли, звичайно, щоб Україна була в цих міжнародних структурах, в котрих і ми є. Тобто ми б хотіли, щоб Україна була разом з нами в НАТО, разом з нами в Європейському Союзі. Я думаю, що як ми б змогли підтримувати таку дружню співпрацю, ми, як дві країни, великі, можна сказати, навіть в європейських масштабах. Ми могли би впливати на хід політичних рішень, і думаю, що і в НАТО, і в Європейському Союзі, якщо б ми тільки були б солідарні, ми могли б інтереси цієї частини Європи, взагалі, центрально-східної частини Європи також краще берегти і відстоювати. Але все ж таки це рішення є за Україною. Я думаю, що ми чуємо заяви, що європейський напрям, він залишається одним із найважливіших. Цей євроатлантичний напрям, я розумію, що зараз є для нової української влади проблема збалансування відносин з Росією, покращення їх. Я також думаю, що і Росія буде розвивати свою співпрацю з Європейським Союзом, з НАТО, з Сполученими Штатами. Тобто я тут конфлікту не бачу, але, звичайно, ця євроатлантична складова, безпекова складова, вона якби має менше значення.
Хтось з аналітиків, я не знаю, жартома чи ні, казав, що непогано було б, можливо, Росію прийняти до НАТО. Наскільки це... Ну,
навряд чи. Ви пам'ятаєте, колись ще Сталін пропонував, що Радянський Союз хоче бути членом НАТО. І навіть згадували про це ще наприкінці 50-х років. Але, ну, я не думаю. НАТО – це основна, якби, організація європейсько-американської солідарності. Тобто вона для того, щоб підвищити рівень безпеки саме для європейського континенту. Я думаю, що ми повинні активно співробітничати з Росією. Але я не думаю, що ідея членства може бути коли-небудь реальна.
Якщо ж підбивати підсумки того, про що ми сьогодні говорили, про українсько-польські відносини після виборів, ну, з вашої точки зору, все виглядає дуже оптимістично чи дипломатично?
Ви знаєте, дипломат повинен бути оптимістом. Я упевнений, що...
Що так і буде. Це був Яцек Кличковський, надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.